të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportohet se Gjermania do të dërgoj përforcime urgjente për KFOR-in në Kosovë. Deri sa mbetjet industriale në shumë vende sjellin të hyra, në Kosovë duket se ndodh e kundërta. Në Shqipëri për çdo vit të preken nga 400 gra nga kanceri i gjirit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania do të dërgoj përforcime urgjente për misionin paqëruajtës ndërkombëtar KFOR në Kosovë, që udhëhiqet nga NATO-ja. Derisa zgjedhjet serbe që po afrohen, i kanë rritur tensionet në Kosovë, raporton javorja gjermane Spiegel. Sipas këtij raporti, 550 ushtar do të dërgohen në Kosovë në kuadër të KFOR-it para zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Pas kësaj në Kosovë do të dërgohen edhe afro 150 ushtar austriak për shkak të shqetësimeve se mund të shpërthej dhuna në pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullat shumicë serbe. Sipas revistës Spiegel, trupat do të vendosen me 1 maj. Aktualisht në Kosovë gjenden 5800 ushtar të KFOR-it, ndërsa prej tyre 1300 janë pjesëtar të forcave të armatosura gjermane. Forcat e sigurisë Afganistanit thonë se i kanë arrestuar 5 kryengritës me afro 10.000 kg të materis eksplozive në kryeqytetin Kabul. Zëdhënësi Drejtoratit Kombëtar për Siguri, Shafiqullah Tahiri, në një konferencë për shtyp tha se personat e arrestuar kishin synuar që eksplozivin të përdornin për sulme masive në hapsirat me njerëz në Kabul. Nëse ky eksploziv do të ishte përdor, do të shkakton të gjakderdhjen në shkallë të madhe, tha Tahiri. Zëdhënësi Tahiri tha se të arrestuarit ishin stërvitur nga pjestarët e talibanve pakistanez që kanë lidhje të forta me talibanet në Afganistan. Zyrtarë spitalor dhe ata të aviacionit në Pakistan thanë sot se nuk ka persona të mbijetuar nga përplasja djeshme aeroplanit të Boeing 737 afër kryeqytetit Islamabad. Zyrtari aviacionit të civil Junaid Khan tha se të 127 personat në aeroplan kanë vdekur, askush nuk ka shpëtuar. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Rehman Malik tha se pronari i kompanisë Borja Airlines Faruk Borja është futur në listën e personave të cilve nuk u lejohet të largohen nga Pakistani. Aeroplani po fluturonte nga qyteti jugor Karachi për në Islamabad, kur u përplasë disa kilometra larg aeroportit ndërkombëtar Benazir Bhutto. Në momentin e përplasjes raportohet se moti ishte i keq. Hetuesit po përpiqen ta gjejnë shkakun e kësaj fatkeqësie. Një tërmet i fuqishëm me 6.6 të shkallë të Richterit e ka goditur sot në mëngjes së bregun lindor të Indonezisë, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa, por nuk ka pasur raporte për viktima në njerëz. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se epiqendra e tërmetit ishte afro 80 km nga provinca Papua në Indonezi dhe 30 km në nivelin e oqeanit. Banorët e qytetit të Manokwan, territori banuar më së afërti i tërmetit, thanë se ka pasur dëme në ndërtesa, përfshirë edhe murin e një ndërtese qeveritare që ishte shkatruar. Zyrtarët e Agjencisë Meteorologjike dhe Gjeofizike të Indonezisë thanë se nuk ishte nevojë për dhënien e alarmit për tsunami. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë këtij viti nuk do të ketë dështim në procesin e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës. Nga ana tjetër, ekspertët kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë proces. Derisa Ibrahim Recepi konsideron se ai është i domosdoshëm nëse vështrohet në prizmin e nevojave të buxhetit, eksperti tjetër Lumir Abdixhiku vërson se së pari duhet të bëhet ristrukturimi i ndërmarrjes e pastaj privatizimi i saj. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përmes një përgjigje me anë të postës elektronike, Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tregon se procesi i privatizimit i rifilluar këtë vit është duke ecur mjaft mirë. Sipas tij, janë bërë të gjitha përgatitjet e strukturës së mbështetëse të projektit, është përgatitur agjenda aktiviteteve që do të ndërmerren brenda këtij viti, si dhe ka filluar testimi i tregut. Kështu që nuk pritet ndonjë dështim i procesit të privatizimit gjatë këtij viti, thot Bruçaj. Por Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Rinvest, dyshon se autoritetet kompetente do të arrijnë të përgatisin procedurat për privatizimin e PTK-s për 8 muaj të mbetur. edhepse Abdigjiku e konsideron sukses nëse kompania në fjalë nuk arrin të privatizot gjatë 2012-es. A i thot se nevojitet kohë për një proces të sukseshëm dhe të bindshëm para investitorve potencial për blerjen e PTK-s. Si pas ti, Posta dhe Telekomi Kosovës është vlerësuar ndër vite me procedura jo të sigurta.
Pa privatizime nuk ndodh me nisje dhe stopime, po ndodh me një proces sigurt, transparent dhe një proces i cilë është bind sa investitorve të ujtë. Pra ne po themi se mënyra privatizimi dhe remetani në Kosovë ka qenë pa pomë dhe një vend rajonit, e cila më tepër ka bo zhvlerësim të vetë asetit, ma dje nuk ka kryas vetë objektivin e paraparë prej saj, që ka qenë privatizimi. Në më thëmi, asë nuk kemi privatizu, asë nuk kemi pavazhdu dhe më thëmi me shqitje të asetive, po thjesht kemi bo një zhvlerësim të asetit.
Abdigjiku ma dje vlerëson se më e rëndësishme është që autoritetet kompetente të merren me ristrukturimin e PTK-s, sesa të merren me privatizimin e saj.
Unë konsideroj që vendi duhet ndalojë për moment edhe qartë të ristrukturoj ndërmarrjen, të ngrisë vlerën e saj, provoj të zvogëlojë numrin e punëtorëve, që është jashtëzakonisht i madh, provoj të dërgoj një mesazh shumë më të mirë tek investitorët e huaj, më pas gjithë këtyre proceseve, mendoj për shitjen e tij.
Por sipas autoriteteve kompetente, reformat në fushën e Telekomit, ku 75% të aksioneve të Valës dhe Telekomit do të kalojnë në pronësi private, do të mundësojnë zhvillim dhe ngritjet e nivelit të cilësisë të shërbimeve në këtë sektor. Ndërkaq eksperti tjetër për çështje ekonomike, Ibrahim Rexhepi, thotë se arsye privatizimit të kompanisë së PTK-s brenda vitit është që të ruhet stabiliteti makrofinanciar.
Është i domosdoshëm vetëm nëse investohet përmes prizmit të buxhetit, përmes nevojave që ka buxheti, meqense aty është një zonë buxhetore ku thuhet se 300 milionë euro do të jetë hyra të një trashme, që në fakt të tyra duhet sigurohen për mesitet se aseteve publike, në këtë asë është të të këja si aseti ma ishnos edhe aseti ma përkëtabit si edhe tyra sigur të në bucet.
Ndryshe, procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës ka filluar që nga viti 2008, por problemet që përcjellën këtë proces vitin e kaluar detyruan në ekzekutivin e vendit që privatizimin e kompanisë në fjalë të mbyllin si të pas suksesshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deri sa në shumë shtete mbetjet industriale prodhojnë të hyra, në Kosovë duket se ndodhe kundërta, pasi ato nuk trajtohen dhe si të tilla vetëm e ndotin ambientin. Ekspertët kërkojnë që kjo të kijet parasysh dhe të ndërmerë diçka për ndryshimin e kësaj gjendjeje. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbeti industriale ka kompleksi metalurgjik Trepsha, që gjendet në Mitrovic, Korporata Energjetike e Kosovës, si dhe disa ndërmarrje të tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepsha, gjatë 80 viteve të punës së tij, janë akumuluar 80 milion mbeti industriale. Mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të ralla. Zëdhënësi kombinati Trepsha, Bislim Muçaj, thotë se në vitin e kaluar kanë pasur një center për shitjen e këtyre mbetjeve, por Agjencia Kosovare Privatizimit e kishte anuluar dhe tash i gjithë procesi do të përsëritet.
Po një pjesë e tyre, jo të gjitha, kanë vlerë ekonomike. Dhe si pas ofertave që në kanë dhënë kompanitë ndryshme gjatë tenderit që është i anulluar, kanë dhënë një shumë bukur madhë, dhe më thëmë ka pas vetëm deponia artanës dikon është 18 euro për tonin është dhënë një ofertë, dhe më thëmë një deponi për 1.5 milion tonëve, rreth 28 milion ka qenë vlera që është ofertuar, plus që do të ricikloheshin vend, dhe pastaj ka pasur edhe rehabilitimi i zonës për rreth aty ku janë të përqendruar ato mbeti industriale.
Çështja e mbetjeve industriale është diçka që është adresuar qysh moti në Bashkimin Evropian dhe në vende tjera të zhvilluara. Industritë përkatëse duhet gjithsesi të trajtojnë mbetjet industriale, fillimisht që të mos ketë mbetje industriale dhe gjithçka të jetë në kuadër të riciklimit të mbyllur, ku nuk do të ndotet ambienti. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se në rast se ekzistojnë mbetjet industriale, duhet të shihet mundësia që të hyjnë prapë në një formë tjetër të prodhimit, natyrisht siç thekson ai, duke pasur parasysh standardet ambientale.
Ku Trepsha vaje ndërmarrjet si republike, dhe janë duke hedhur dhe duke ndotur ambientin për arsye se ligji i prodhimit, domethënë i kufizon vaje, nuk janë në gjendje që ta shesin, ta japin në përdorim këto mbetje industriale. Prandaj ne kemi me miliona vend të hirit, në vend se ato hynë në problem në industri të tjera, ato dhe më thëmë vazhdojnë dhe mbeten të pa përdorur.
Leka tekson se nga mbetja industriale, Kosova do të kishte levërditë më dha ekonomike, duke krijuar edhe industri të reja nga këto mbetje, të cilat e kanë një vlerë të caktuar.
Ajo që ka është shumë absurde është se industrit të ndryshme tjera dhe në cilat ka nevoj për mbetje tila, si përshamë për hirin, vend se ti morën ato nga keku, ato tani duhet që ti e importojnë pres jashme përshka klidjes për përgërimit ka procedura shumë të komplikuara dhe nuk mundet tja ushes direkt.
Çështjen e mbetjeve industriale së fundi ka ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ata kanë shprehur shqetësim për mos trajtimin e mbetjeve industriale. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ndërmarrjet e mëdha industriale në Kosovë nga mbetjet e tyre kanë lëvërdi ekonomike.
Ajo që ka ndodhur për momentin në Kosovë, përveç faktit që këto mbetje nuk tregtohen, pra nuk shiten, nuk gjenerohet fitim prej tyre, në njëjtën kohë ato vazhdojnë të kontaminojnë edhe më tej hapësinat në cilat janë të deponuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare në Shqipëri, për çdo vit të së paku 400 gra preken nga kanceri i gjirit. Por ekspertët theksojnë se tash sëmundja zbulohet në stadiumet e hershme, kështu që kjo gjë jep shpresë për mjekim më të suksesshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Vjollca është 49 vjeç. Ajo vjen nga qyteti i Gjirokastrës për të trajtuar me kimioterapi pranë spitalit onkologjik në Tiranë. Nëna e tre fëmijëve e mësoi dietorin që shkoi se vuante nga kanceri i gjirit. Sigurisht tronditja ishte e madhe, siç dhe rëfen ajo, por dhe një moment për të treguar e fort.
Përballesh me një fakt që thua, tani kam një shokje vetëm. Kuptohet kush është. Tek ja. Po duhet të luftosh shumë. Pastaj u futa në internet për të marrë informacione, për të komunikuar me njerëz që kishin këtë dhe më ndihmoi shumë.
Maria është nënë e dy fëmijëve. Dy vite më parë ajo mësoi se kishte kancer në gji.
Un kam 2 vjet jam e smur me kancer.
Ju sa vjeçeni?
47.
Të dhëna zyrtare flasin për të paktën 400 raste të reja çdo vit të grave që preken nga kanceri i gjirit. Të ndryshe, 1 në 8 gra në Shqipëri preket nga kjo sëmundje. Dhurata Tarifa, shefi e kimioterapisë në Spitalin Onkologjik në Tiranë, thotë se ndryshimi i stilit të jetesës është një prej faktorëve që ka stimuluar këtë rritje të incidencës së kancerit në vitet e fundit.
Stili jetës, duke filluar që nga numri lindjeve, ushqyerja me gji e fëmijëve, me dietën ushqimore, kam parasysh yndyrën shtazore, e cila nuk ka lidhje direkt me sëmundjen, por indirekt, pse yndyra shtazore krijon shtimin e indidiamor në organizëm. Gratë obeze janë më të rrezikuara. Nuk do të thonë që çdo grua obeze është e rrezikuar nga një kancer gjiri. Jo çdo grua që s'ka lindur fëmijë do zhvilloj kancer gjiri. Janë disa faktorë bashkë që ndikojnë, duke vazhduar dhe me faktorët genetik.
Kanceri i gjirit zëvendin e parë në tumorët malinj që prekin gratë. Shqetësues është fakti se ka një rritje të numrit të grave nën moshën 50 vjeç që diagnostifikohen me këtë sëmundje. Dhe një ulje të atyre mbi 50 vjeç. Për mjekën Tarifa, mosha ku shfaqet sëmundja merr rëndësi të posaçme në trajtimin e pacientit.
Sepse në gratë e reja, mosha 35 vjeç deri në 50 vjeç, kanceri i gjirit cilët më agresiv në krahasim me moshat postmenopauzante. Sepse gratë e reja në moshën deri në 50 vjeç janë në ndikimin e hormoneve estrogen më shumë se sa gratë që janë mbas moshës 50 vjeç.
Stadi i sëmundjes është gjithashtu një faktor i rëndësishëm që ndikon trajtimin e pacienteve. Shefja e kimioterapisë Dhurata Tarifa thotë se sot gjen gjithnjë më pak gra me një fazë të avancuar të kancerit të gjirit.
Në vitet të mëparshme ne kemi hasur gjithnjë më shumë raste të avancuara, ndërsa në ditën e sotme i gjejmë rrallë këto stade.
Në një kohë kur numri të sëmurëve me kancer të gjirit është rritur, vdekshmëria ka shënuar ulje. Kjo për shkak të metodave të avancuara për trajtim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje shkurt të disa lajme. Raportohet se Gjermania do të dërgoj përforcime urgjente për kforin në Kosovë. Derisa mbetjet industriale në shumë vende sjellin të hyra në Kosovë duket se ndodhe kundërta. Në Shqipëri për çdo vit të preken nga 400 gra nga kanceri i gjirit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.